Тирион.
«Жерти хочеш?»
– буркнув Морд, дивлячись вовком. У дебелій руці з опецькуватими пальцями він тримав мищину квасолі з олією. Тіріон Ланністер помирав з голоду, але не збирався плазувати перед тією твариною.
«Подайте ягнячу ніжку», –
легковажно мовив він з купи загидженої соломи в кутку.
«До неї тарелю горошку з цибулею, свіжоспеченого хліба з маслом, а ще глечик вина з прянощами, аби запити. Можна пива, якщо з вином тяжко. Обіцяю не надто перебирати харчами».
«Осьо харч», – відповів Морд. «Ось, дочки!»
Він розтягнув миску. Тіріон зітхнув. Наглядач являв з собою надзвичайно тупе, жирне одоробло з чорними гнилими зубами і крихітними темними очицями. На лівій половині обличчя вкидався в око жахливий шрам. Свого часу Мордові стяли сокирою вухо і шматок щоки. Подальший розвиток подій Тіріон бачив так само ясно, як і свого потворного сторожа. Але занадто вже хотілося їсти. Отож він потягся за мискою з квасолею. Морд забрав її до себе, вишкіряючись.
«Ось, дочки!» –
повторив він, тримаючи миску так, щоб Тіріон не дістав. Тіріон так-сяк звівся на ноги, потерпаючи з кожним рухом. «І не набридла тобі ця тупа гра?» – запитав він і спробував хопити миску з квасолею. Морд відчалапав назад і вишкірився на всі свої гнилі зуби.
«Ходи сюди, чоловічок!»
Він витягнув руку з мискою так, що та нависла за краєм, де закінчувалась підлога і починалося небо.
«Жарти хіба не хочеш? Ходи сюди, частуйся!»
За короткими рухами Тіріон не міг дістати миску, а ступати занадто близько до краю не хотів. Мордові досить було трохи підіпхнути його товстим білим черевом, аби залишити від нього саму тільки гидку червону пляму на каменях небосхилу. Як від багатьох бранців гнізда на протязі століть.
«Якщо подумати, ані краплі я не голодний», – заявив Тіріон, повертаючись до кутка.
Морд загарчав і розімкнув тлусті пальці. Миску підхопив вітер, і вона полетіла донизу, перевертаючись. Їжа зникла з виду, хоча одна жменька квасолі порснула просто на них, назад. Наглядач зареготав, трясучи черевом. Тіріон відчув напад гніву.
«Драний вилупок з рябої дупи!» – виплюнув він. «Щоб ти здох від кривавої дрислі!»
За це Морд хвицнув його ногою, вігнав підкованого носака в ребра, коли вже виходив.
«Беру свої слова назад»,
– видавив себе Тіріон, зігнувшись навпіл на соломі.
«Сам тебе заріжу, присягаюся».
Важкі обкуті залізом двері гримнули, зачиняючись. Тіріон почув брязкіт ключів. «Для такої маленької людини я маю задовго язика», – розмірковував він, повзучи до свого кутка в тому приміщенні, яке арени для сміху називали підземеллям. Тіріон згорнувся під тоненькою ковдрою, яка складала всю його постіль, споглядаючи блискуче, порожнє синє небо і віддалені гори, яким не було видно кінця. Він жалкував, що не має з собою шкіри сутінкового кута, якого виграв у Мареліона в кості. Той зняв її з тіла ватажка розбійників. Шкура ткнула кров'ю і пліснявою, але була товста і тепла. Морд відібрав її, щойно побачив. Вітер шарпав його ковдру, наче кігтями. Конура, де сидів він, була жалюгідна і навіть для карлика. Менше ніж за 5 стоп там, де в будь-якому порядному підземеллі мала бути стіна, закінчувалася підлога і починався простір. Тіріон мав досталь свіжого повітря і неба, а вночі – місяця з зірками. Проте Радої миттєво проміняв би їх на найтемнішу і найвогкішу яму в надрах Кастерлі-Рок.
«Ти полетиш!»
– обіцяв йому Морд, коли заштовхнув його до камери.
3 тижні сидиш, 4 сидиш, 5 сидиш, а потім летиш!»
Арени мали єдину в'язницю в всіх королівствах, з якої в'язні могли вийти, коли їм заманеться. Того першого дня, за кілька годин зібравши докупи всю сміливість, Тіріон ліг на живіт і підповз до краю, аби висунути голову і глянути вниз. До Небесного замку було 600 стоп вниз, самим повітрям. Висунувши голову якомога далі, можна було побачити інші камери – направо, наліво і вгорі. Тіріон сидів, наче бджола в кам'яному стільнику. От тільки крила йому повідривали. В камері панувала холоднеча. Вдень і вночі завивав вітер. А найгірше за все – підлога була похила. Не занадто, але достатньо, щоб він боявся заплющити очі. Ану ж покотиться і прокинеться тільки тоді, як зіслизне з краю. Не диво, що небесні келії зводили людей з розуму. «Боги, порятуйте!» – написав на стіні чимось підозріло схожим на кров один з попередніх постояльців. «Мене кличе Блакить». Спершу Тіріон цікавився, хто то був і що з ним сталося. А тоді вирішив, що краще йому цього не знати. Якби ж то він міг закривати рота, коли слід. Почалося все з кволого хлопчини, який сидів і дивився на нього згори, з різьбленого страж дерева трону під місячно-соколиними прапорами Домоарен. На Тіріона Ланністра все його життя хтось та й дивився зверхньо. Але нечасто це був шестирічний слізоокий хлопчина, якому підмостили під сідниці купу товстих подушок, аби додати зросту. «Це він у той лиходій?» – запитав хлопчик, мнучи в руках ляльку. «Це він», – відповіла леді Ліза з нижчого трону біля нього. Вона вдяглася в блакитне, була вся напудрована і нафарбована задля залицяльників, що переповняли її двір.
«Такий малий!»
– гигикнув лорд орлиного гнізда. «Це Тіріон Біс з дому Ланністер, який убив твого батька». Вона підвищила голос, аби він розносився вздовж високої палати орлиного гнізда, відбиваючись від молочно-білих стін і струнких стовпів, і доходив до кожного.
«Він убив правицю короля!»
«Ти ба! І я вже його вбив!»
– тяпнув Тіріон, мов дурко. Якраз цієї миті доречно було б тримати рота на замку, а голову похиленою. Тепер він розумів. Бодай їм семеро дітьків, він вже і тоді зрозумів. Висока палата Аренів була довга і сувора. Її стіни дихали відразливим холодом, білого мармуру і блакитними жилками. Але з облич навколо пашів ще жахливіший холод. Сила Кастерлі-Рок була далеко. А у долині Арен жодного доброзичливця Ланністерів не водилося. Найрозумніший захист для нього був би – скоритися і мовчати. Та Тіріон мав занадто паскудний настрій, аби слухати голос розуму. На свій сором він не зміг сам подолати останню ділянку їхнього підйому до гнізда, який відняв день. За слабкі ноги відмовилися нести його до гори. Решту шляху його тягнув на собі Брон. І те приниження додало хмизу в вогонь його люті.
«Як я багато встиг!» – ущипливо промовив він. «Купу людей вбив і не зопрів!»
Мав би краще пам'ятати, перед ким стоїть. Ліза Арен та її кволий напівдурник не славилися при дворі любов'ю до гострого слова, а надто до націленого на них.
«Бісе!» – холодно мовила Ліза.
«Ти слідкуй за своїм гострим язиком і розмовляй до мого сина чемно!» «Бо присягаюся, матимеш привід пожалкувати. Пам'ятай, де ти зараз. Тут орлине гніздо, а навколо себе ти бачиш чесне товариство лицарів долини, які всі до одного любили Джона Арена. Кожен з них радо помре заради мене.
Якщо мені завдадуть якоїсь шкоди, леді Арен, то мій брат Джейме радо їм в цьому посприяє».
Ще вимовляючи ті слова, Тіріон вже зрозумів, яку робить дурницю.
«Ви вмієте літати, мілорд Ланністер?»
– запитала леді Ліза.
Чи має курдупель крила? Якщо ні, радше проковтніть наступну погрозу, яка споде вам на думку.
«Я не робив ніяких погроз», – мовив Тіріон. «То була обіцянка».
Малий лорд Роберт схопився на ноги, аж звідрази впустив свою ляльку.
«Нічого ти нам не зробиш», – заверещав він. «Ніхто тут нам нічого не зробить. Матусю, скажіть йому, скажіть, що він нам нічого не зробить».
Малий почав смикатись. «Орлине гніздо неприступне», – незворушно заявила Ліза Арен. Вона притягла сина до себе, оберігаючи його колом пухких білих рук.
«Біс намагається залякати нас, солоденький мій. Ланністери всі брехуни. Ніхто не скривдить моє рідне серденько».
А найгірше було те, що вона безперечно мала рацію. Побачивши на власні очі, чого коштує дістатися сюди, Тіріон міг легко уявити, що спіткало б лицаря, який без боєм і в обладунку пробивався нагору, змагаючись з ворогом за кожен крок. Слово «жахіття» тут було заслабке. Не дивно, що орлине гніздо ще ніколи не здобували приступом. І все ж Тіріон знову не зміг втримати язика в припоні.
«Чого б це неприступне?» – мовив він. «Трохи незручне в приступі, та й годі».
Малий Роберт простягнув до нього тремтливу руку.
«Ти брехун! Матусю, я хочу побачити, як він летить!»
Двоє стражників в накидках кольору небесної блакиті схопили Тіріона попід руки, підіймаючи з підлоги. Самі боги відали, що б тоді трапилося, якби не Кейтлін Старк. «Сестро!» – покликала вона з свого місця за троном. «Прошу не забувати, що цей чоловік – мій бранець, а не твій. Я не дозволю завдати йому шкоди». Ліза Арен холодно дивилася на неї якусь мить, а тоді підвелася і рушила вниз. Просто на Тіріона, волочачи за собою довгі спідниці. Мить він побоювався, що вона його вдарить, та замість того леді Ліза наказала його відпустити. Стражники штовхнули його на підлогу, ноги зрадили, і Тіріон впав. Мабуть, то було потішне видовище. Ледве Тіріон спромігся звестися на коліна, як праву ногу вхопила судома, і він знову простягнувся підлогою. В високій палаті аренів поверху і понизу загримів сміх.
«Малий гість моєї сестри занадто втомився, аби стояти», – оголосила леді Ліза. «Лорд Вардіс, відведіть його до підземелля. Хай відпочине у одній з небесних келій. Йому значно покращає».
Стражники підсмикнули його вгору. Тіріон Ланністер з червоним від сорому обличчям теліпався між ними, слабко хвицяючи ногами.
«Я цього не забуду»,
– мовив він всім, коли його тягли геть. І не забув. Та зиску від того мав небагато. Спершу він втішався тим, що ув'язнення не мало тривати довго. Ліза Арен бажала принизити його, не більше. Тож скоро вона за ним прийшла. Якщо ж не вона, то хоча б Кейтлін Старк має обов'язково його допитати. І цього разу він пильнуватиме за своїм язиком. Не насміляться ж вони просто так взяти його і вбити. Він все-таки Ланністер з Кастерлі-Рок. Якщо проллється його кров, розпочнеться війна. Або ж йому хотілося так думати. Але з плином часу його впевненість згасала. Може, ті, хто його захопив, просто бажали, аби він гнив тут якомога довше? Та в нього вже не лишалося сил. Він слабшав з кожним днем. Ще трохи часу, і копняки та стусани морда понівечать його, якщо тільки наглядач спершу не заморить його голодом. Кілька нових ночей холоду, і блакить теж почне кликати до себе. Йому було цікаво, що відбувається поза трьома стінами цієї, як би мовити, темниці. Лорд Тайвін мав вислати гінців, тільки-но звістка досягне його. Може, Джеймі просто зараз веде військо через місячні гори, якщо натомість він не їде в Вінтерфелл. Чи взагалі здогадується хтось за межами долини, що його схопила Кейтлін Старк? Він себе спитав, що зробить Серсея, коли дізнається. Король міг би наказати звільнити його,
Та кого послухає Роберт? Власну королеву чи власного правицю? Тіріон не плекав ілюзій щодо любові короля до Серсеї, його сестри. Якщо в Серсеї ще лишилася крихта розуму, вона могла б наполягти, аби король особисто судив Тіріона. Навіть Нед Старк навряд чи заперечив би. Він не насмілиться піддати сумніву честь короля. А Тіріон тільки вітав би можливість змагатися через суд, якими б убивствами йому не дорікали. Старки не могли мати жодних доказів. Хай виносять свої скарги перед залізним троном і вельможними лордами держави. На тому й справі кінець. Якби ж то Серсеї стало розуму це збагнути. Тіріон Ланністер зітхнув. Сестрі не бракувало певної тваринної хитрості, але пиха засліплювала її. Вона побачить тут образу, а не сприятливу можливість. А Джейме був ще гіршим. Похапливим, гнівливим, свавільним. Брат ніколи не брався розплутувати вузол, якщо міг розрубати його мечем навпіл. Він замислився, хто із них надіслав посіпаку впокоїти хлопця Старків, і чи вони справді склали змову, аби вбити лорда Арена. Якщо старого правицю дійсно вбили, то впоралися тонко і вправно. Люди його віку весь час помирають від раптових недуг. Натомість відіслати якогось бовдура з украденим ножем по душу Брандона Старка, то було надзвичайно незграбно. Щось тут не клеїться. Тіріон здригнувся. Гидка підозра промайнула в голові. Може, лютововк і лев не єдині звірі в цьому лісі? А якщо так, то хтось смикає за ниточки. Тіріон Ланністер не любив, коли його смикають. Йому треба звідси вийти, і якомога скоріше. Видавалося майже неможливим подолати Морда. Принаймні силою. Ніхто не збирався потай передавати бранцеві мотузку довжиною в 600 стоп. Лишалося пробиватися назовні язиком. Той довів свого хазяїна до в'язниці, хай тепер відробляє і рятує його звідси. Тіріон звівся на ноги, намагаючись не зважати на підступно похилену в бік краю підлогу. Він загатив кулаком по дверях, гукаючи.
«Морд! Наглядачу! Морд! Дино сюди!»
В цих зусиллях минуло 10 хвилин. Перш ніж за дверима почулися кроки. Тіріон відступив назад в ту мить, коли двері з гуркотом розчахнулися.
«Дуже шумиш!»
– гримнув Морд з налитими кров'ю очима. З однієї дебелої руки в нього повисав шкіряний пояс, шкіряний та товстий, одним кінцем намотаний на кулак. «Тільки не показати йому, що ти зляканий», – нагадав собі Тіріон. «Як тобі сподобалося би стати багатієм?» – запитав він Морда. На це Морд вдарив його, смахнувши пасом, наче недбало з-під руки. Тіріон отримав удар в плече, заточився від його сили і аж скреготнув зубами з болю.
«Мовчи, чоловічок!»
– попередив його Морд. «Золото!» – мовив Тіріон, вичавивши посмішку. «В Кастрелі Рок повно золота!» Цього разу Морд замахнувся як слід, з всією силою. Шкіряний пас засвистів і ляснув. Тіріон отримав по ребрах і впав на коліна, судомившись.
«Багатий, як Ланністери!» – простогнав він. «Так люди кажуть, Морд!»
Морд загарчав. Пас просвистів в повітрі і вдарив Тіріона просто в обличчя. Біль був настільки нестерпний, що він не пам'ятав, як впав. Та коли знову відкрив очі, то лежав на підлозі камери. У вусі дзвеніло, а в роті набралося повно крові. Він простягнув руку, аби на щось спертися і підвестися, але пальці намацали порожнечу. Тіріон відсмикнув руку, наче опечену, і як міг, затримав подих. Він упав просто на край. За декілька вершків від блакиті.
«Чого мовчиш?»
Морд взяв паса двома руками за кінці і добре смикнув. Пас ляснув, а Тіріона підкинуло. Наглядач зареготав. «Він мене не зіштовхне», –
переконував себе Тіріон у відчаї, поки відповзав від краю. «Кейтлін Старк, я потрібен живий, тож він не насмілиться мене вбити». Він витер кров з рота тилом долоні, вишкірився і мовив.
«Суворо ти зі мною обійшовся, Морт!»
Наглядач зиркнув на нього, пробуючи зрозуміти, чи не глузують з нього.
«Мені на службі знадобився б такий міцний чолов'яга, як ти!»
Пас засвистів знову, та цього разу Тіріон зміг ухилитися.
«Золото!» – повторив він. «Більше золота, аніж ти бачив за життя!» «Вистачить купити землю, жінок, коней, та хоч би і титула лорда!»
«Лорда морда, вдача горда, га?» Тіріон вихаркав просто в небо згусток крові й слизу.
«Нема в тебе золота!» – сказав Морд.
«Ти ба, він слухає!» – подумав Тіріон.
«В мене відібрали гаманця, коли зловили, та золото все ж лишилося моє. Кейтлін Старк здатна свавільно схопити людину в полон, але не здатна зганьбити свою честь, пограбувавши її. Допоможи мені, і золото стане твоїм».
Морд знову вдарив пасом, але цього разу якось неохоче, ледь-ледь, без запалу. Тіріон схопив смугу шкіри і утримав себе.
«Тобі нема чого боятися, треба лише піти і передати звістку».
Наглядач висмикнув паса з рук Тіріона.
«Звістку!» –
повторив він, вагаючись, наче вперше чув таке слово. Від натуги його скривило так, що лоба зрізали глибокі зморшки.
«Ви чули мене, шляхетний лорд? Тільки передайте від мене звістку вашій леді. Скажіть їй...»
«Що сказати? Що може пом'якшити Лізу Арен?» Раптом на Тіріона зійшло натхнення.
«Скажіть їй, що я бажаю сповідати свої злочини».
Морд підняв руку, і Тіріон зіщулився, очікуючи нового удару, та наглядач вагався. У його очицях змагалися між собою підозра і жадоба. Він жадав того золота, проте боявся, що його обдурять, а таки, мабуть, за життя часто дурили.
«Брешеш!» – пробурмотів він похмуро. «Чоловічок хоче надурити!»
«Я напиши розписку про свою обіцянку», – присягнувся Тіріон.
Деякі неписемні люди зневажали письмове слово, тоді як інші плекали про нього забобонну повагу, наче до могутніх чарів. На щастя, Морт належав до останніх. Наглядач опустив паса.
«Пиши золото! Пиши багато золота!»
«О, багато-багато золота!» – запевнив його Тіріон. «Мій гаманець – то лише передобідок, друже. Приміром, мій брат – той носить панциря з суцільного золота».
Насправді панцир Джейми був з визолоченої бронзи, та дурноголовий наглядач, однак, не взнав би різниці. Морт у роздумах ще трохи покрутив паса в руках і врешті-решт піддався і пішов по чорнило й папір. Коли розписку було складено, він роздивився її з підозрою.
«А тепер передай від мене звістку», – наполягав Тіріон.
Він хапав дрижаків в сні, коли пізної ночі – за ним нарешті прийшли. Морт відчинив двері, проте не вимовив ані слова. Тіріона розштурхав носиком чобота сір Вардіс Еген.
«Ставай на ноги, біс! Моя леді бажає тебе бачити!»
Тіріон продрав очі та зробив удавано невдоволене лице.
«Хто б сумнівався, але чого вам спало на думку, що я бажаю бачити її?»
Сір Вардіс скривився. Тіріон добре пам'ятав його з тих років, які він прослужив в Королівській гавані, сотником сторожі попереднього правиці. Непоказний, суворий обличчям, сивочолий, міцної статури. І геть без гумору.
«Що ти бажаєш, мене не обходить. Ставай на ноги, бо інакше тебе потягнуть силою».
Тіріон незграбно звівся на ноги.
«Нині прохолодна ніч»,
– мовив він безтурботно.
«А у високій палаті такі протяги. Не хочу застудитися. Морде, будь ласкавий, принеси мені мого кожуха».
Наглядач роздратовано зиркнув на нього.
«Мого кожуха», – повторив Тіріон. «Ту шкуру, що ти забрав її в мене задля безпечного зберігання. Та згадай же».
«Дай йому того клятого кожуха!» – наказав сір Вардіс.
Морт не насмілився впиратися. Він кинув на Тіріона погляд, що обіцяв належну відплату, але кожуха приніс. Коли Морт накинув шкуру бранцеві на плечі, Тіріон посміхнувся до нього.
«Красно, дякую. Завжди згадуватиму тебе, коли вдягатиму це хутро».
Він закинув довгого кінця шкури, що волочився слідом на праве плече, і вперше за багато днів згадав відчуття тепла.
«Ведіть, сір Вардіс!»
Високою палатою аренів мерехтіло світло півсотні смолоскипів в держаках впродовж стіни. Леді Ліза вдяглася в чорний шовк з місяцем і соколом дому арен, викладеними перлами на грудях. Оскільки її навряд чи вабила служба в нічній варті, Тіріон вирішив, що колір жалоби видавався їй доречним для вислуховування страшних карликових зізнань. Її руде, рудувато-брунатне волосся заплели у складну косу, яка спадала з лівого плеча. Вищий трон позаду неї стояв порожній. Малий лорд Орлиного гнізда, мабуть, спав собі хворобливим сном. Вже за це слід було дякувати долі. Тіріон низько вклонився і не впустив нагоди розвернутися палатою. Як він і сподівався, леді Арен зібрала своїх лицарів і лордів, аби всі вони вислухали його зізнання. Він побачив карбоване обличчя сіра Бріндена Таллі, потім незлобну міну лорда Нестора Ройса. Поряд з Нестором стояв молодший за нього чоловік з рясними чорними баками, який мусив бути його спадкоємцем, лордом Альбером. Товариство у палаті представляло майже всі найкращі роди долини. Тіріон помітив сіра Ліна Корбрея, старого лорда Хантера, якого долала подагра, вдову леді Уейнвуд, бо оточені її синів. Інших гербів Тіріон не знав. Зломаний спис, зелена гадюка, горяща башня, крилата чаша. Серед лордів долини опинилось декілька знайомих облич з високогірної дороги. Блідий від напівзаживших ран, сір Родрік Касель стояв біля сіра Уілліса Воде. Мареліон Співець встиг знайти вже собі нову арфу. Тіріон посміхнувся. Щоби сьогодні не сталося, важливо, щоб це не залишилося таємницею. А таємницею воно залишитися не зможе, оскільки тут присутній співець. В кінці палати вештався позаду стовпа Брон. Чорні очі найманця прикипіли до Тіріона, а рука пестила маківку на руків'ї меча. Тіріон надіслав йому довгий погляд, питаючи себе. Першою мовила Кейтлін Старк. «Нам повідомили, що ви бажаєте висповідати свої злочини». «Саме так, міледі», – відповів Тіріон. Ліза Арен усміхнулася до сестри. «Небесні келії ламають всіх і завжди. Там їх бачать боги, і немає темряви, аби сховати зло».
«Не схоже, щоб він зламався», – відказала леді Старк. Леді Ліза не зважила на її слова.
«Кажи, що маєш», – наказала вона Тіріону.
«І покотилися кості», – подумав він, ще раз коротко зиркнувши на Брона.
«Як мені почати? Визнаю, я малий та лихий. Злочини і гріхи мої не можна порахувати, шляхетні леді і лорди. Я злягався зі шльондрами, і то не раз, а сотні разів. Я бажав смерті моєму власному лорду-батькові, а також сестрі моїй, нашій ласкавій королеві».
Позаду нього почувся сміх.
«Не завжди я по-доброму ставився до своїх слуг. Я грав на гроші, ба навіть мухлював. Багато злих і підлих слів казав про шляхетних лордів і леді при дворі».
До цієї хвилини по палаті вже котився регіт.
«А раз трапилося, тихше!»
Бліде кругле обличчя Лізи Арен запалало рожевим вогнем.
«Що це ти робиш, курдубель?»
Тіріон похилив голову на сторону.
«Та я ж сповідую свої злочини, леді!»
Кейтлін Старк ступила вперед.
«Вас звинувачують в тому, що ви надіслали найманця вбити мого сина Брана просто в ліжку, а також у змові на вбивство лорда Джона Арена
правиця короля.
Тіріон розгублено знизав плечима. А ось ці злочини я сповідати ніяк не можу. Прикро, та я нічого не знаю про те, хто там кого убив.
Леді Ліза підвелася зі свого трону з оберіг дерева.
Я не дозволю робити з себе посміховисько. Пожартував біс, та й годі. Треба сподіватися, тебе це розважило.
Сір Вардіс, поверніть його до камери. Та цього разу до меншої камери з крутішим нахилом.
Так ось, як у долині чинять правосуд, загорлав Тіріон так гучно, що сір Вардіс на мить завмер.
Хіба честь більше не пускають сюди крізь криваву браму? Мені висувають звинувачення, я його не визнаю, і тоді мене запроторюють до в'язниці на мороз і голод?
Він підняв голову, аби всі добре бачили синці, що їх залишив на його обличчі Морт.
Де тут королівський правосуд? Чи орлине гніздо вже не належить до семи королівств? Мене звинувачено, кажете ви. Гаразд, то я вимагаю суду. Хай мене вислухають і відкрито розсудять мою правду і кривду перед лицем богів і людей.
По високій палаті пішло бурмотіння. Тіріон зрозумів, що цієї миті взяв над хазяйкою гору. Він був людиною шляхетного роду, сином одного з наймогутніших лордів в державі, братом королеви. Йому не могли відмовити в суді. Стражники в лазурових накидках рушили були до Тіріона, та сір Вардіс зупинив їх і подивився в бік леді Лізи. Її маленький ротик скривила дратівлива посмішка.
Якщо вас судитимуть і визнають винним в тих злочинах, за якими звинувачують, то за королівським законом вам належатиме відповісти власним життям. В орлиному гнізді не тримають ката, вельможний лорд Ланністер.
Гей, відкрийте нам місячні двері!
Натовп глядачів розступився. Вузькі двері страж дерева стояли між двох струнких мармурових стовпів. На білому дереві було вирізблено місячного серпа. Найближчі до них гості відсахнулися, коли туди підійшла пара стражників. Один вийняв важкі спежжеві засови, а інший потяг двері досередини. Блакитні накидки рвонуло з плеч раптовим вітром, що з виттям ввірвався крізь двері до палати. За дверима роззявилася порожнеча нічного неба, поцяткована холодними байдужими зірками.
«Ось вам королівський правосуд», – мовила Ліза Арен. Вогні смолоскипів трепотіли вздовж стін, як прапорці. І тут, і там кілька з них згасло під вітром.
«Лізо, я вважаю це нерозумним», – мовила Кейтлін Старк. А чорний вітер тим часом гуляв палатою. Сестра не зважала на неї.
«Хочете суду, мілорд Ланністер?»
«Добре, матимете суд. Мій син вислухає все, що ви забажаєте сказати, а тоді ви вислухаєте його вирок. Потому ви зможете вийти одними чи іншими дверима».
«Вона така задоволена з себе», – подумав Тіріон. «І то не дивно. Чим може їй загрожувати суд, який вершитиме їх воробливе дитя?» Тіріон кинув погляд на місячні двері.
«Матусю, я хочу побачити, як він летить», – сказав хлопчик.
«Скільки людей вже вийшло тими дверима за наказом шмаркатого негідника?»
«Дякую вам, міледі, та я не бачу потреби турбувати лорда Роберта», – ввічливо мовив Тіріон.
«Боги відають про мою невинність, тож я краще прийму їхній вирок, аніж людський присуд. Я вимагаю суду двобоєм».
Висока палата Аренів раптом вибухнула бурею сміху. Лорд Нестор Ройс пирхав, сір Уіллес хихотів, лорд Лін Корбрей реготав на все горло, а решта люду в палаті, відкинувши голови назад, ревіла і стогнала, допоки сльози не ринули обличчями. Маріліон незграбно бринькав щось веселеньке на нових цимбалах пальцями поламаної руки. Навіть вітер, здавалося, посвистував презирливо, пролітаючи місячними дверима. Водянисті блакитні очі Лізи Арен видавали непевність. Тіріон вибив їх з рівноваги.
«Беззаперечно, ви в своєму праві».
Молодий лицар з вигаптованою на дублеті зеленою гадюкою ступив вперед і припав на одне коліно. «Шляхетна леді, благаю вас ласки виступити в двобої за вашу правду».
«Ця честь має належати мені», – заперечив старий лорд Лович. «Заради любові, яку я плекав до вашого вельможного батька, дайте мені помститися за його смерть». «Мій батько вірно служив лорду Джону як намісник долини», – прогув лорд Альбер Ройс. «Я ж бажаю прислужитися його сину в правому суді».
«Боги ласкаві до того, хто б'ється на боці правди», – мовив лорд Лін Корбрей.
«Але ним нерідко виявляється найправніший мечник. А ми всі знаємо, хто це з-поміж нас».
І він скромно посміхнувся. Ще з 10 лицарів почали галасувати одночасно, вимагаючи до себе уваги. Тіріонові стало незатишно, щойно він усвідомив, скільки людей бажають власноруч його вбити. Тепер задум про суд двобоєм вже не здавався таким вдалим. Леді Ліза підняла руку, аби настала тиша.
«Дякую вам, мілорди. Як, напевно, подякував вам би і мій син, якби опинився зараз серед вас. Немає ніде в семи королівствах хоробріших і чесніших лицарів, ніж в долині. Якби ж я могла дарувати цю честь вам всім. Проте я можу вибрати лише одного».
Вона поманила рукою.
«Лорд Вадіс Еген,
ви були незмінною опорою і правицею мого вельможного чоловіка. Я бажаю, щоб у двобої моїм поборником виступали ви». Вартіс, на відміну від інших, досі лишався на диво мовчазним. «Міледі», – мовив він урочисто, припавши на одне коліно, «благаю вас перекласти цей тягар на когось іншого, бо мені він не до смаку. Цей чоловік не воїн. Погляньте самі. Він карлик, вдвічі менший за мене, слабкий ногами. Вбити таку людину і назвати це правим судом – то ганьба».
«Чудово сказав», – подумав Тіріон і мовив. «Я погоджуюсь».
Ліза кинула на нього підозріливий погляд.
«Та ви ж самі вимагали суду двобоєм. А тепер вимагаю поборника, не гіршого, аніж ви виставили за себе. Упевнений, що за мене охоче стане мій брат Джейме.
Ваш любий царевбивця знаходиться за кілька сот верст звідси», гарикнула Ліза Арен.
«То надішліть по нього птаха, я радо почекаю братового приїзду. Ваш двобій з лордом Вардісом відбудеться на завтра».
«Співцю», мовив Тіріон, обертаючись до Маріліона. «Коли будеш складати про це все баладу, не забудь розповісти в ній, як Ліза Арен відмовила карликові в праві виставляти поборника, а тоді примусила його змученого, понівеченого і кульгавого битися проти добірного лицаря свого дому».
«Нічого я тобі не відмовила!»
вигукнула Ліза Арен, і голос її бринів з роздратування.
«Шукай собі поборника, біс! Якщо знайдеться хтось, ладний пролити за тебе свою кров. З вашої ласки, ліпше я шукатиму когось ладного пролити за мене чужу».
Тіріон обвів очима довгу палату, ніхто не ворухнувся. Якусь мить він гадав, чи не зробив він фатальну помилку. Тоді ззаду приміщення позначився якийсь рух.
«Я стану до бою за карлика», –
промовив Брон, виходячи вперед.